Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Zabranjen skup podrške narodu Palestine u Beogradu, tvrde organizatori. Večeras odluka Saveta bezbednosti o pozivu na humanitarni prekid vatre u Gazi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio kandidaturu na predsjedničkim izborima 2024. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo ukupno 33 optužnice za ratne zločine. Sutra u Srbiji do 6 stepeni. U nastavku ćete čuti kako opozicija i vlast vide svoje šanse na izborima u glavnom gradu Srbije 17. decembra.
Za bolji Beograd nakon ovih izbora, a o porazu stvarno nećemo da razmišljamo.
Za vladajuću koaliciju je neophodna pobeda.
Oni ko upravlja Beogradom kreira matricu ponašanja i za ostatak Srbije.
Kao i da je svaki peti stanovnik Crne Gore u riziku od siromaštva.
Ne živim nešto najbolje, materijalno prima me 85 eura. Neko ima, neko nema.
Svako ima tu neku nadu da će jednog jutra ustati, da će naći posao za taj dan, da će obezbijediti hranu za svoju porodicu, makar taj dan ili dva, da kažem.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Podrška narodu Palestine Srbija saopštila je da policija zabranila skup koji je najavila za 10. decembar ispred zgrade vlade u Beogradu, kao i šetnju do ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Po navodima te organizacije, protest je zabranjen zbog procene policije da bi moglo da dođe do ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova za sada se nije oglasilo ovim povodom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će se izjasniti o pozivu na trenutni humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze. Dok se na jugu Gaze nastavljaju operacije izraelske vojske protiv militanata Hamasa, Sjedinjene Američke Države upozorile su Izrael da mora da učini više da bi zaštitio palestinske civile, prenosi Dušan Komarčević.
Povećava se pritisak Sjedinjenih Država, glavnog saveznika Izraela, da učini više na zaštiti stanovništva Gaze, piše BBC. U jednom od najsnažnijih komentara američkog zvaničnika o izraelskoj taktici u Gazi do sada, državni sekretar SAD Antony Blinken rekao je da postoji jaz između namere Izraela da se zaštite civili i onoga što se zapravo dešava na terenu.
Israel has to make maximum efforts.
Izrael mora da uloži maksimalne napore da izbjegne civilne žrtve, čak i dok Hamas nastavlja da koristi civile kao živi štit. Također, Izrael mora da zaista poveća humanitarnu pomoć namijenjenu ljudima kojima je potrebna.
It's going to people who need it.
Poručio je Blinken sinoć na zajedničkoj konferenciji za medije sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Davidom Cameronom u Vašingtonu. Blinken je 4 puta putovao na Bliski istok od izbijanja rata 7. oktobra. On je ponovio da su Sjedinjene Države razgovarale sa Izraelom o sprovođenju dnevnih pauza u borbama i o tome da stanovnici Gaze treba da znaju gde mogu da idu kako bi se sklonili od opasnosti.
It remains imperative that Israel put a premium.
Ostaje imperativ da Izrael visoko vrednuje zaštitu civila i ostaje jaz između tačno onoga što sam rekao kada sam bio tamo, namere da se zaštite civili i stvarnih rezultata koje vidimo na terenu.
And the actual results that we're seeing on the ground.
Poručio je Blinken. Komentari američkog zvaničnika usledili su nakon što je Lloyd Austin, američki ministar odbrane, u dramatičnom upozorenju naveo da Izrael rizikuje da stanovništvo Gaze otera u naručje neprijatelju, pretvarajući taktičku pobedu u strateški poraz. U međuvremenu, u petak nastavljaju da besne borbe u gradu Khan Yunisu na jugu Gaze, gde su mnogi Palestinci potražili sklonište nakon evakuacije sa severa pojasa ranije tokom sukoba. U objavi na društvenoj mreži X, palestinsko društvo Crvenog polumeseca je saopštilo da su izraelski avioni pogodili kuću u blizini sedišta organizacije i bolnice Al-Amal u tom gradu. Kako se navodi, u bombardovanju je više ljudi poginulo, a na desetine je povređeno. BBC nije mogao da nezavisno proveri ove tvrdnje. Kako izraelska vojska napreduje u Južnoj Gazi, broj ubijenih Palestinaca brzo raste. Bolnice su pretrpane i ne mogu da leče sve, dok je na desetine hiljada ljudi u izbeglištvu, mnogi ne po prvi put. Izraelske vlasti kažu da su preduzele mere za zaštitu stanovništva, uključujući objavljivanje informacija na internetu o oblastima koje treba evakuisati i kuda ići. Grupe za pomoć kažu da je ovo sistem koji ne funkcioniše, dok stanovnici Gaze kažu da nigde nije bezbedno, što je stav koji dele zvaničnici Ujedinjenih nacija. Izrael sa druge strane to odbacuje. Kako se borbe nastavljaju, humanitarna kriza se pogoršava sa široko rasprostranjenom nestašicom hrane, vode i lekova usred ograničenih isporuka pomoći.
Međunarodna federacija novinara saopštila je da je 94 novinara i medijskih radnika ubijeno u svetu u 2023. što je porast od 67% u odnosu na prethodnu godinu. Navodi se da je 68 novinara poginulo prateći ratna zbivanja, te da je 400 medijskih radnika u zatvoru širom sveta. Po izveštaju te organizacije, rat u pojasu Gaze koji je počeo u oktobru, najsmrtonosniji je po živote novinara od jednog sukoba od 1990. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio je da će se ponovo kandidovati za funkciju na izborima zakazanim 17. marta iduće godine, prenela je državna novinska agencija TASS. Navodi se da će se kandidovati ponovo za predsjednika, izjavio nakon što je prisustvovao ceremoniji u Kremlju, na kojoj je vojnicima koji su se borili u Ukrajini dodeljeno odlikovanje Zlatna zvezda heroja Rusije. Federalni tužioci Sjedinjenih Američkih Država podigli su optužnicu zbog utaje poreza protiv Huntera Bidena, sina američkog predsjednika Josepha Bidena. 53-godišnji Hunter Biden bio je umešan u šemu koja mu je omogućila da izbegne plaćanje poreza od 1,4 miliona dolara u periodu od 2016. do 2019. godine, navodi se u optužnici. Ovo je druga optužnica protiv Huntera Bidena nakon što se prvom tereti za nedozvoljeno posjedovanje oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstojeći izbore u Srbiji 17. decembra opozicija vidi kao veliku šansu, posebno na glasanju za vlast u Beogradu, dok je sa druge strane u pobedu uverena i vlast Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke. Kako to argumentuju u prilogu Jovane Krstić.
Važna politička moć koja ima snažan simbolički značaj. Tim rečima Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu objašnjava za Radio Slobodna Evropa šta znači osvojiti vlast u glavnom gradu Srbije.
Važno je pre svega zato što je to jedini, trenutno jedini grad u kome znamo da postoji ozbiljna šansa da, odnosno opozicija ima šansu da pobedi na tim izborima, ali bi to bila i realno važna politička moć koja bi onda mogla da sa jedne strane promoviše drugačije politike, ali možda još važnije da sprečava neke planove SNS-a na nivou grada.
Dok ih sa bilborda pozdravljaju kandidati na izborima, Beograđani sa kojima je razgovarao RSE ističu da je za svakodnevni život i funkcionisanje grada izuzetno važno ko će ga voditi. Gradski prevoz, uređenost ulica, rešavanje komunalnih problema. Neka su od pitanja na osnovu kojih će se odrediti na dan izbora 17. decembra, pričaju Rade, Nikola i Snežana iz Beograda.
Očekujem da nastavi sa razvojem Beograda, sa rešavanjem gorućih problema građana od javnog prevoza pa dalje.
Važno je ko će biti gradonačelnik do sadašnjih. Nekoliko ovih prethodnih nisu bili na visini zadatka uopšte. Nikako.
Svi se oni bore za vlast i za svoju dobit, a pored toga mi želimo da i nama bude dobro.
Srpska napredna stranka je okosnica vlasti u Srbiji duže od 10 godina, nakon što su 2012. godine pobedili na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Dve godine kasnije vlast su uzeli i u Beogradu. Poslednje istraživanje javnog mnjenja kao najvećeg izazivača aktuelne vlasti u Beogradu na ovogodišnjim izborima vide koaliciju Srbija protiv nasilja, proevropsku listu koja okuplja najveći broj opozicionih stranaka. Politikolog Dušan Spasović smatra da ni oni, ali ni dosadašnja vlast ne bi mogli da obezbede većinu bez saradnje sa desno orijentisanim strankama.
Zaista je moguće da će jako malo glasova odlučivati tu beogradsku većinu.
U koaliciji sa naprednjacima na vlasti u Beogradu je i Socijalistička partija Srbije, koju na beogradskim izborima predvodi poznati advokat Toma Fila.
Za vladajuću koaliciju je neophodna pobeda, zato što smo mi započeli mnogo toga, i kanalizacije, i vodu, i puteve. Ovi iz opozicije koji su rogovi u vreći ne bi mogli da se dogovore ni oko čega, a to bi samo stajalo i kasnilo,
rekao je Fila za RSE. Listu opozicione koalicije Srbije protiv nasilja u Beogradu predvode Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta i Vladimir Obradović, koji je kandidat za gradonačelnika. Među kandidatima za beogradske odbornike te liste je i Stefan Simić iz Pokreta slobodnih građana. On je za RSE rekao da se u njegovoj koaliciji o izbornom porazu u Beogradu i ne razmišlja.
I da će da veruju naš program za bolji Beograd nakon ovih izbora, a o porazu stvarno nećemo da razmišljamo, zato što smo zaista uvereni ovog puta u pobedu u Beogradu.
Na čelu liste Milica Đurđević-Stamenkovski, Boško Obradović, Nacionalno okupljanje, Državotvorna snaga, koja okuplja stranke desnice, jeste Rastko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta. On smatra da značaj beogradskih izbora leži u tome što oni utiču i na ostatak zemlje.
Oni ko upravlja Beogradom na neki način kreira matricu ponašanja u svim ovim sferama i za ostatak Srbije. Dakle, veoma je važno učestvovati na izborima u Beogradu i po mogućstvu pobediti.
Pravo glasa na izborima u Beogradu ima oko 1.600.000 građana. Gradska izborna komisija je proglasila 14 izbornih lista. Na lokalnim izborima u Beogradu građani biraju 110 odbornika koji će sedeti u Skupštini grada. Gradonačelnik se ne bira neposredno na izborima, već ga izglasavaju odbornici. Ko osvoji većinu u Skupštini grada, predlaže svog kandidata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Izborna kampanja zahuktava se i u Kragujevcu, gde je spomenik kulture, zgradu gradske tržnice, vlast obložila kulisama da se ne bi videli njeni oronuli zidovi, jer rekonstrukcija je trebalo da bude završena pre 3 godine. Branko Vučković javlja da je tik do nje obnovljena zelena pijaca za koju je najavljeno predizborno otvaranje.
Narodni poslanik i predsednik Kragujevačkog gradskog odbora Stranke slobode i pravde Dalibor Jekić rekao je Radiju Slobodna Evropa da gradska vlast i dosadašnji gradonačelnik žele da na taj način sakriju od građana neprijatnu istinu.
Nikola Dašić, koji je bio gradonačelnik i koji je novi kandidat za gradonačelnika, svoju nesposobnost maskira se radom koji je platio 2 miliona dinara. Nikola Dašić obmanjuje građane sa otvaranjem dela rekonstruisane tržnice, a sve, da kažem, u cilju poboljšanja svog rejtinga pred nastupajuće izbore.
Jekić je rekao da je to samo manji deo sveobuhvatnog projekta rekonstrukcije gradske tržnice, koje je po njegovim saznanjima zbog ozbiljnih propusta i grešaka u planiranju, projektovanju i realizaciji projekta ugrožena statika, zbog čega joj preti urušavanje.
Kada će biti gotova zgrada tržnice, to niko ne zna. Po našim informacijama je ozbiljno i ugrožena statika tog objekta. Podsjetiću da je do sad tržnica koštala 550 miliona, a da su propušteni prihodi u ovom periodu 300 miliona.
On je dodao da se uporedo sa finalizacijom radova na zelenoj pijaci izvode i završni radovi na rekonstrukciji dve pristupne saobraćajnice do nje i da je vrlo verovatno da će njenom svečanom otvaranju prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, što je po njegovom mišljenju još jedan razlog za postavljanje kulisa. U gradskom odboru Srpske napredne stranke Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje zbog čega se postavljaju kulise oko zgrade gradske tržnice, jer su svi funkcioneri bili zauzeti kampanjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Zabranjen skup podrške narodu Palestine u Beogradu, tvrde organizatori. Večeras odluka Saveta bezbednosti o pozivu na humanitarni prekid vatre u Gazi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio kandidaturu na predsjedničkim izborima 2024. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo ukupno 33 optužnice za ratne zločine. Sutra u Srbiji do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da je do danas podiglo ukupno 33 optužnice protiv 89 osoba za ratne zločine na Kosovu. Glavni tužilac Blerim Isufaj rekao je danas da su mali broj tužilaca i nedostatak saradnje Srbije problemi u procesuiranju predmeta za ratne zločine. U nastavku šta bi Srbija mogla da uradi povodom poternice koju je Interpol zbog događaja u Banjskoj raspisao za Milanom Radojčićem, tadašnjim potpredsednikom Srpske liste, stranke na Kosovu koju podržava vlast Aleksandra Vučića. Raspisana je posredstvom UNMIK-a jer Kosovo nije član Interpola, prenosi Dušan Komarčević.
Zvanični Beograd za sada nije reagovao na tvrdnje ministra u vladi Kosova da je Interpol raspisao poternicu za Milanom Radojičićem zbog napada oružene grupe koju je on predvodio na policiju Kosova u Banjskoj. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pitanjem da li su imali komunikaciju sa Interpolom po ovom pitanju, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Isti je ishod i upita koji je RSE poslao vladi Srbije i predsjedništvu sa molbom da prokomentarišu čitav slučaj. Srbija nije u obavezi da uhapsi i izruči Milana Radojičića jer je Interpolova poternica samo obaveštenje zemljama članicama Interpola da za osobom traga druga zemlja, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Kako kaže, poternica bi prvenstveno mogla da onemogući Radojičiću putovanja van Srbije, pre svega u zemlje koje imaju dobre bilateralne odnose sa Kosovom, budući da one mogu da postupe po poternici.
Interpolova poternica, ona se primenjuje tako što zemlje, dakle, koje su članice Interpola, postupuju po domaćem zakonodavstvu. A po domaćem zakonodavstvu Srbija ne priznaje Kosovo, nema, jel te, sporazum o izručivanju.
Interpol nije konkretno odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je raspisana poternica za Milanom Radojičićem.
Savetujemo da kontaktirate nadležne nacionalne vlasti,
navode u ovoj međunarodnoj organizaciji. Bojan Elek smatra da Srbija sigurno neće postupiti po toj poternici, budući da ovdašnje institucije trenutno vode postupak protiv Radojičića.
Može biti potencijalno problem ukoliko Srbija ne bude tu istragu dovoljno, da kažem, dobro vodila i ukoliko ne bude aktivno komunicirala pre svega sa zemljama Evropske unije, budući da postoje preporuke od strane Evropske unije.
Milan Radojičić, nekadašnji potpredsjednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd, preuzeo je odgovornost za napad u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra kada je ubijen jedan kosovski policajac, a u razmjeni vatre sa policijom Kosova ubijena su još trojica srpskih napadača koji su bili deo oružane grupe. Radojičića je policija Srbije privela 3. oktobra u Beogradu zbog ovog slučaja, ali je dan kasnije pušten uz meru da ne napušta Srbiju, te mu je zabranjen odlazak na Kosovo. Iz Beograda se radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Dušan Komarčević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Srbija razmatra da se kandiduje za domaćina samita Ujedinjenih nacija o klimi 2024. dok je i Moldavija istakla kandidaturu za predsedavanje ovom godišnjom konferencijom. Reuters, pozivajući se na nezvanične izvore i dokumentu koji je imao uvid, javlja da su predlozi Moldavije i Srbije pokušaj da se reši geopolitički spor, zbog kog idući svetski sastanak o klimi, čija internacionalna skraćenica COP, nema domaćina. Razgovori o tome ko će biti domaćin nakon aktualnog samita koji je u toku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dospeli su ćorsokak, jer zemlje Istočne Evrope koje pripada organizacija sastanka o klimi iduće godine ne mogu da se dogovore oko kandidature. Moldavija se prijavila da predsedava razgovorima, ali ne i da bude domaćin, rekli su izvori Reutersa, dok Srbija želi da bude i domaćin i predsedavajući, ali još nije iznela ponudu. Nadležni u Moldaviji i Srbiji nisu odgovorili na zahteve za komentar Reutersa, koji ističe i da su Srbija, koja je tradicionalni saveznik Rusije, i Moldavija podnele zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Rusija, koja je deo organizacije COP, stavila je veto na ponude zemalja Evropske unije zbog sankcija Moskvi nakon ruske invazije na Ukrajinu, što je blokiralo kandidaturu Bugarske. Diplomate žure da donesu odluku pre završetka samita u Dubaju, koji je planiran za 12. decembar. Ujedinjene nacije predsjedavanje COP-om rotiraju između 5 svjetskih regiona i na njihovim državama je da između sebe jednoglasno odluče ko će preuzeti predsjedavanje. Poslednja informacija je da je Azerbejdžan potvrdio svoju kandidaturu za domaćina iduće COP-a i da za to ima podršku i Armenije. U zajedničkom saopštenju navodi se da je taj potez gest dobre volje za promovisanje pomirenja među ovim susedima na Južnom Kavkazu. Predsjedavajući COP-a ima ključnu ulogu u razgovorima 200 zemalja učesnica na godišnjem sastanku o klimi, a obično jedna zemlja preuzima i predsjedavanje i organizovanje samita. Ukoliko ne bude bilo dogovora o narednom COP-u, Emirati će možda morati da predsjedavaju iduće godine. Ako ne bude izabran novi domaćin, forum bi mogao da bude održan u Nemačkoj, državi u kojoj je sedište Sekretarijata Ujedinjenih nacija za klimu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Situacija sa hranom u svetu se pogoršava, pokazuje globalni indeks bezbednosti hrane za 2022. Pristupačnost hrane, što je ključna komponenta, opala je za 4% od 2019. na što je uticalo povećanje troškova usled pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini, priredila Miljana Miletić.
Finska i Irska na vrhu su globalnog indeksa bezbednosti hrane za 2022. godinu, koji ocenjuje sigurnost hrane u 113 zemalja kroz 4 ključna kriterijuma – pristupačnost, dostupnost, kvalitet i sigurnost. Najslabije rangirane su Jemen i Haiti, dok je na posljednjem mestu Sirija. Izveštaj pokriva Azijsko-Pacifički region, Evropu, Latinsku Ameriku, Bliski Istok i Afriku i Severnu Ameriku. Od država Zapadnog Balkana indeks je uključio samo Srbiju, koja se našla na 61. mestu. Jedan od glavnih pokretača nesigurnosti hrane je konflikt, a oružani sukob snažno je povezan sa nižim ocenama bezbednosti hrane, jer najnegativnije utiče na infrastrukturu lanca snabdevanja. Dostupnost hrane su smanjile i društvene i političke prepreke, dok zavisnost od pomoći u hrani raste. 811 miliona ljudi suočava se sa glađu, a 2020. godine svaki treći građanin sveta nije imao pristup adekvatnoj hrani. Indeks ukazuje da otprilike jedna trećina zemalja od 113 uključenih u istraživanje nema nacionalni plan ili strategiju ishrane u 2022. godini, što je skoro duplo više nego u 2019. Pored toga, 25 od 113 zemalja ne prati redovno stanje uhranjenosti svog stanovništva. Bez redovnog praćenja, kreatori politike ne mogu da identifikuju nedostatke u ishrani i raspoređuju resurse tamo gdje je to potrebno, navodi se u istraživanju. Silazni trend u bezbednosti hrane je preokret u odnosu na rane dane indeksa, koji je zabeležio 8 godina snažnog rasta pre nego što je počelo usporavanje, na koje su uticali i nestabilnost u poljoprivrednoj proizvodnji, oskudica prirodnih resursa, povećanje ekonomske nejednakosti i nestabilnost trgovine i lanca snabdevanja. Stručnjaci kažu da će šokovi poput pandemije, sukoba i ekstremnih vremenskih događaja zbog klimatskih promjena postati nova norma u globalnom sistemu ishrane od 600 miliona proizvođača hrane i 8 milijardi potrošača koji žive u degradirajućem okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Porodice u Srbiji na egzistencijalne potrebe troše 40% budžeta, navodi se u novom broju Beogradskog biltena makroekonomske analize i trendovi. Po podacima Evropske statističke službe, na listi 30 država po izdacima za hranu, stanovanje, vodu i električnu energiju, Srbija je prošle godine bila na 7. mestu. Svaki peti stanovnik Crne Gore u riziku je od siromaštva, ali se u toj zemlji godišnje baci 52.000 tona hrane, prenosi Nikola Borozan.
Besplatan ručak u narodnoj kuhinji na Koniku u Podgorici za mnoga je način da prebrode dan. Rijetki žele pred kameru. Jedna od njih je Jelica.
Neko ima, neko nema.
Kako vi živite?
Ja, a Bogu mi, onako. Onako uvela mela stanove tu. Nije, ne živim nešto najbolje, materijalno primam 85 eura. I sinovi me pomažu.
Mirsad je mlad, ali zbog zdravstvenog stanja teško nalazi posao.
Dvoje djece, znači, zaista je teško, teško je zaživjeti. Svako ima tu neku nadu da će jednog jutra ustati, da će naći posao za taj dan, da će obezbijediti hranu za svoju porodicu, makar za taj dan ili dva, da kažem. Ali biti siromašan nije sramota.
Prema podacima Monstata, u riziku od siromaštva je svaki peti građanin Crne Gore, a među njima svako treće dijete. Istovremeno, svako domaćinstvo baci u prosjeku 83 kg hrane godišnje, odnosno 52.000 tona na nivou države, pokazuju procjene UN-ovog programa za životnu sredinu. Marina Medojević, NVO Banka hrane.
Nemamo sistem koji brine niti o ljudima, u stanju socijalne potrebe da dobiju tu hranu, niti o životnoj sredini da bismo spriječili to bacanje hrane, s time uništavali i prirodu, a spasili i ekonomske resurse koje su potrebne da bi se ta hrana proizvela.
Procjenjuje se da najviše hrane rasipaju domaćinstva, a nešto manje privreda, odnosno sektori ugostiteljstva i trgovine.
U Belgiji i mislim u Francuskoj da već postoji takav zakon koji je rigorozan u smislu zaplaćuju velike kazne. Tako da svaki objekat, recimo trgovački, koji je veći od 400 kvadrata, je u obavezi da donira viškove hrane.
Iako Crna Gora nema zakon iz te oblasti, neki restorani razvili su sopstveni sistem tretmana viškova i ostataka hrane, odnosno pomoći ugroženima. Nedžad Lekić, vlasnik restorana u Podgorici.
Ne ostaje to ono što mnogo sad gledamo prilike, upriličili smo se, znamo dugo godina radimo, znamo koliko treba da se proizvodi, ali sve to što je, na primjer, da kažem, neki način skuvano proizvedeno ili nešto, ako nekom datom momentu nije prošlo i ostalo je, gledamo da podijelimo. Ima ljudi, navikli smo već neke ljudi koji dolaze, dođu, spakujemo, ponesu.
Jedan hotel u Podgorici je preciznim upravljanjem kuhinjom viškove hrane sveo na minimum, koristeći ih za obroke svojih zaposlenih, dok ostatke koji nisu za ljudsku upotrebu donira udruženju koje brine o ishrani uličnih pasa. No, pojedinačni humani potezi ne mogu nadomjestiti nacionalnu strategiju za smanjenje otpada od hrane u državi koja pretenduje da postane članica Evropske unije. Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ima plan za smanjenje bacanja hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Umetničkim radovima širom regiona Jana Danilović predstavlja probleme društva. Slikarsku paletu najčešće koristi na zidovima i drugim javnim prostorima da bi poslala poruke o ljudskim pravima. Priču o njoj ima Iva Gajić.
16 dana aktivizma inspirisalo je posljednji rad umetnice Jane Danilović. Na njemu je žena uzdignute glave, predstavljena kao simbol otpora prema nasilju nad ženama.
Način na koji je modelovan taj portret i nekako to skulpturalno držanje, zapravo ono na čemu sam insistirala, to je neću, ne dopuštam, ne dam i tu sam za tebe.
Ovo je samo posljednji u nizu mnogih njenih radova koji pozivaju na poštovanje ljudskih prava. Jedan od prepoznatljivijih u Beogradu je mural koji se bavi rodno-sensitivnim jezikom, na kome su oko ženske figure i imena profesija ispisane u ženskom rodu.
Ono što je meni bilo jako zanimljivo na temu ovog murala jeste što sam ga inicijalno doživjela kao vrlo blago aktivistički, nedovoljno oštar, a ispostavilo se da su reakcije ljudi bile vrlo burne.
Građani koje smo sreli u blizini ovog murala za njega su rekli da nosi pozitivnu poruku i da ulepšava grad.
Što lepši to bolje, što kreativniji to bolje, što sa većim porukama pozitivnim to bolje.
Retko gde ima neki murali koji su, da kažem, možda i u skladu sa stambenom zajednicom, ovako da oslikavaju nešto i da šalju neku pozitivnu poruku. I obično ti murali koji imaju možda pozitivnu poruku budu brzo, da kažem, uništeni, prekrečeni nečim drugim, što je pogrešno.
Mural kao deo umetnosti je nešto što stvara umetnik, što daje narodu lepotu, krasi moju dušu.
Jana Danilović je ove godine na manifestaciji All Girls Street Art Jam u Beogradu naslikala maskiranu devojčicu sa protesta.
Želela sam da napravim ženski portret koji neće biti čista estetizacija ili bavljenje lepim, nežnim, prefinjenim i ženskim u javnom prostoru. Želela sam da napravim ljutu, besnu, zastrašujuću devojčicu.
Žena je centralna figura mnogih njenih radova. Međutim, Jana je mnogim svojim radovima podržala i marginalizovane i ranjive grupe.
Mural i street art jesu odlična sredstva da se prosto skrene pažnja na neke probleme i na neke grupe ljudi koje nisu, kako bih rekla, na dnevnom redu zajednica.
Tako je za jedan od njenih murala napravljen i 3D model za slepe i slabovide.
Čim dodirivanjem zapravo slepi i slabovidi ljudi stiču utisak o tome šta sve postoji na zidovima, te neke od radova na koje smo mi navikli i prosto koje doživljavamo kao deo svakodnevice i oni mogu da iskuse kroz čulo dodira.
Kako kaže, inspiraciju za dalje projekte ne gubi i nastavit će u svojim nastojanjima da bojama menja svet. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zabranjen skup podrške narodu Palestine u Beogradu, tvrde organizatori. Večeras odluka Saveta bezbednosti o pozivu na humanitarni prekid vatre u Gazi. Vladimir Putin najavio kandidaturu na predsjedničkim izborima u Rusiji 2024. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo ukupno 33 optužnice za ratne zločine. Sutra u Srbiji do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.